Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja yang dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita masih berbicara tentang metode menyampaikan kritik kepada remaja terutama. Ya, tentunya kritik yang kita inginkan adalah kritik yang membangun, ya, bukan kritik yang negatif atau kritik yang justru menghancurkan ataupun ya menjauhkan dia dari kebaikan. Ada beberapa hal ataupun kiat yang perlu dilakukan, ya, dalam memberikan pengarahan kepada remaja tanpa ya terlalu over dalam memberikan kritikan. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas, ya, kita ulangi sedikit di sini, yaitu sebelum memulai dialog ataupun pengarahan atau menyampaikan satu hal yang perlu kita kritik darinya, dari mereka, sebaiknya kita membangun lebih dulu hubungan yang positif dengan remaja tersebut, ya, karena yang ingin kita sasar adalah hatinya, yang kita ingin rebut adalah hatinya, maka perlu membangun hal itu, ya, dengan berdasarkan cinta dan kasih sayang dan menampakkan niat yang tulus bahwa kita berbicara, berdialog kepadanya, menyampaikan kritikan untuk semata-mata untuk kemaslahatan dirinya, ya, bukan ya untuk menjatuhkan misalnya atau untuk mendiskreditkannya, menyudutkannya, ya. Nah, itu dulu yang harus kita lakukan, membangun dialog itu dengan membuka hubungan yang baik, positif dengan mereka, ya. Kemudian ya kita juga dianjurkan untuk mengatur ya cara bicara kita dengannya. Misalnya ketika berdialog ataupun menyampaikan kritik kepada mereka, hendaknya kalau bisa sifatnya pribadi ataupun privasi, menjaga rahasianya, ya, keprivasiannya, ya, tidak misalnya menyampaikan kritik itu di depan orang banyak, ya, bahkan di depan bapaknya misalnya kalau kita ibunya, atau di depan ibunya kalau kita ayahnya, ya, karena orang sifat dosa itu adalah ya wa karihta ayyatali alaihin nas, kamu tidak suka orang lain mengetahuinya, itu sifat dosa. Semua dosa dan kesalahan kita tidak ingin orang lain mengetahuinya. Maka yang perlu kita perhatikan dalam berdialog ataupun berbicara ataupun menyampaikan kritik kepada remaja adalah ya usahakan ini dilakukan empat mata, ya. Jadi itu lebih menghargainya, ya, itu menunjukkan bahwa kita menghargainya, ya, bahwa kita menghormati dan memuliakannya, ya, kita tidak menyebarkan atau membuka aib dan kesalahannya di depan orang lain, ya, walaupun tujuan kita baik, ingin meluruskan menasihati ya ataupun mengkritik, tapi kalau itu dilakukan di hadapan orang banyak ya itu akan membuat dia lari tentunya ya. Nabi mengatakan basyiru wa la tunafiru, sampaikan kabar gembira, jangan membuat orang lari ya. Nah demikian ya, ini sebenarnya berlaku secara umum ya, semua nasihat sebaiknya dilakukan empat mata, karena tujuan nasihat itu kan untuk meluruskan, bukan untuk membuat orang yang kita nasihat itu tambah bengkok ya. Nah jadi diperhatikan momennya juga, kemudian cara berbicara, pemilihan kata, nanti akan kita bahas ya metode Nabi ya di dalam menyampaikan kritik ya. Selain momen yang harus kita perhatikan, momennya bagaimana, misalnya jangan nasihati seseorang saat dia marah misalnya, atau saat dia sedang sangat bersedih misalnya ya. Nah karena nasihat kita tidak akan bisa dicernanya ya. Kemudian ya kalau bisa empat mata, jangan di hadapan orang lain, siapapun orang itu, karena itu lebih menghargainya. Kemudian juga yaitu pemilihan kata itu sangat penting ya, pemilihan kata itu sangat penting ya. Kadang-kadang kata yang kita pilih itu tidak bijaksana atau kurang bijaksana, walaupun benar ya, tapi terdengar kurang bijaksana sehingga ya kurang bisa diterima. Ya kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah intonasi. Ya intonasi juga itu menentukan juga ketika kita berbicara. Ya kalau intonasi kita tinggi, dengan nada yang tinggi, walaupun kata-katanya baik ya, itu ada kesan bahwa kita emosi, bahwa kita marah ya, bahwa kita sedang mengintimidasinya. Ya maka intonasinya juga harus diperhatikan. Maka berbicara dengan lembut. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum," dan dengan rahmat Allah kamu bisa berlaku lembut kepada mereka. Lembut di sini termasuk juga di dalam berbicara ya kepada anak misalnya. Ya walaupun mungkin orang tua ada rasa amarah, tapi itu harus dipendamnya, itu harus diredamnya, itu harus dikendalikannya. Ya kita tidak perlu kan melampiaskan kemarahan itu, ya sehingga segala sesuatu menjadi tidak terkendali dan tidak terkontrol. Nah maka itu juga menentukan, ya. Nah cara berbicara, intonasi dari suara kita ataupun ya bicara kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya namanya dialog, ini ada etika juga di dalam berbicara, adalah memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk bicara. Ya, memberikan kesempatannya untuk mengungkapkan pandangannya, ya, untuk menanggapi dan merespon nasihat kita. Ya, ingat kita ini bukan nabi ya, dapat wahyu dari langit sehingga kata-kata kita itu seperti wahyu, enggak. Ya, nah mungkin kita perlu juga tahu, bisa jadi ya nasihat kita itu kurang tepat ya, maka coba ya beri kesempatan kepada mereka, kepada remaja terutama ya, untuk mengungkapkan pandangan dan perasaannya ya, bagaimana tanggapannya terhadap nasihat kita ya. Nah demikian ya, jadi jangan sepihak atau tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepadanya untuk berbicara. Ya, apalagi orang tua yang selalu kalau ngomong sama anaknya, dengar, 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 ya, diam, diam. Kita suruh dia diam terus. Ya, kita enggak tahu ya apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam pikirannya. Ya, mungkin dia ada argumentasi yang ingin dia sampaikan, alasan ya, karena kita juga harus bisa memahami alasan orang. Ya kita paham ya, setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia pasti ada alasan ya mereka melakukannya, dan mereka kadang-kadang membela diri dengan alasan itu, tapi kita harus memahami itu ya, kita harus memahami itu. Nah sehingga kita bisa menakar kesalahannya ya, seserius apa kesalahannya. Ya karena kesalahan dosa manusia itu kan level ya, ada level-levelnya. Ya maka dalam Islam ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya dosa besar pun ada dosa besar paling besar. Ya ada yang di bawahnya. Nah demikian, ya demikian. Apalagi dosa kecil ada tingkatan di sana. Nah jadi dengan memahami atau mendengar alasannya, ketika dia buat salah misalnya kita kritik, kita tahu kadar kesalahannya itu sampai di mana, ya sehingga kita bisa memberikan respon yang tepat gitu ya, ataupun sikap yang tepat kepadanya. Ya tidak melebihi kesalahannya. Kadang-kadang orang diperlakukan lebih daripada kesalahannya, dia merasakan ketidakadilan, ya dia merasa ada alasan dia melakukannya, atau pembelaan diri namanya. Setiap orang tentu ada pembelaan dirinya, ya. Nah maka beri kesempatan kepada mereka untuk mendengar juga dan juga berbicara, ya bukan hanya mendengar tapi juga berbicara, ya. Nah demikian. Kemudian jauhkan kesan, ya, seolah-olah kita mencari-cari kesalahannya, ya, mencari-cari kesalahannya, memata-matai dirinya, begitu ya. Jangan munculkan kesan seperti itu, sehingga kesannya kita menyelidik. Kadang-kadang kita tahu kesalahan anak, ya. Nah, kita kadang-kadang perlu seolah-olah kita nggak tahu, padahal kita tahu, gitu ya. Nah, tapi kalau ya kita memerondongnya dengan kita katakan vonis ataupun tudingan, kan begitu ya, tuduhan itu akan menyudutkannya, dan dia merasa dimata-matai gitu ya, dia merasa dimata-matai, ya. Nah ini akibatnya anak akan kedepannya dia akan menjadi anak yang tertutup atau cenderung menjauhi orang tuanya karena dia merasa dimata-matai, ya. Nah, jadi hilangkan, ya buang, singkirkan kesan bahwa kita itu suka mencari-cari kesalahannya. Ya, ini berlaku jika orang tua itu terlalu over kritik gitu ya. Ya, over komentar, ya. Duduk bicara sama anak pasti kritik, pasti komentar, komentar negatif lagi. Ya. Ada sehingga terkesan ya bagi anak, ya kalau kita aja diperlakukan seperti itu, ya. Ada orang datang setiap ketemu kita dia selalu menyorot, dia mengkritik kita, ya dalam pandangan kita, wah kita perlu mengkritik, kan gitu ya. Ya kita aja kalau dikritik terus juga nggak tahan juga, kan begitu ya, kita akan ya negative thinking sama orang itu, ini ngapain ini orang ya selalu mengkritik, ya. Ya, nah jadi ya perlu ya kita katakan membuang kesan bahwa kita itu sedang atau suka mencari-cari kesalahannya, memata-matainya. Maka Nabi mengatakan wala tajassasu wala tahassasu. Jangan kamu bertajassus, memata-matai, tahassus, saling ngerasanin gitu ya. Oh, jangan-jangan dia begini. Lalu itu kita menjadi dasar kita berdialog dengannya. Kamu begini ya, begitu ya. Banyak orang tua seperti itu ya, etika dialognya kepada remaja, kepada anaknya. Kamu begini. Ya isinya semua tuduhan-tuduhan. Ya, mungkin dia dengar laporan-laporan atau dia tahu ya dari pihak lain. Ya. Ya kadang-kadang kita tahu, bahkan bukan hanya dengar ya. Bukan hanya dari laporan orang lain, kita mungkin tahu betul itu anak itu berbuat salah, ya. Tapi kan nggak perlu ya, ya kita menyudutkannya dengan kata-kata seperti itu. Ya terkesan apa? Kita itu suka memata-matainya, kita suka mentajasusinya, kan begitu ya? Melakukan tajasus terhadapnya. Ya, dan ya seperti itu ya. Nah demikian, sehingga anak kalau seperti itu dia udah siap-siap untuk memblok kata-kata kita, ya dia memblok ucapan kita kalau seperti itu pendekatannya, ya. Nah demikian, ya maka kita kata ada kalinya kita tahu itu kesalahan, ya tapi ya kita tidak menuding gitu ya. Nah demikian, ya. Anak itu melakukan ini dan itu dan begitu ya. Nah nanti akan kita jelaskan ya metode Nabi ya berkaitan dengan hal ini. Nah kemudian ya berikutnya adalah ya terlalu banyak mengkritik itu akan membuat anak itu kehilangan kepercayaan diri, ya. Karena orang yang terus-menerus dikritik itu seolah-olah dia menjadi pesakitan gitu ya. Nah, itu akan meruntuhkan kepercayaan dirinya. Ya. Nah, maka maksudnya apa? Harus seimbang juga antara apresiasi dengan kritik. Ada orang tua yang terlalu royal ya mengkritik, ya, terlalu royal artinya berlebihan. Dan itu tidak seimbang, tidak balance dengan apresiasi yang dia berikan kepada anak. Ya, maka ada orang tua yang kalau ngomong sama anak selalu tentang kesalahan, kekurangan, ya, kelemahan dan kesalahan dirinya, keburukan dirinya, keburukan anak ini. Ya. Nah, ketika anak ini melakukan sebaliknya, ya. Ya. Mungkin ada prestasinya, mungkin ada sisi baiknya, sisi positifnya. Itu sama sekali tidak disentuh, tidak disinggung, tidak dibicarakan oleh orang tua. Seolah-olah itu sudah sepantasnya dan sudah seharusnya dia seperti itu. Nah ini kan gak seimbang jadinya ya, antara kritik dan apresiasi. Ya, nah anak yang terlalu royal dikritik ya dan gak pernah mendapatkan apresiasi sama sekali dari pendidiknya, ini akan jatuh mentalnya ya, kepercayaan dirinya ya, kesannya dia adalah manusia tak berguna. Nah, maka ia akan hilang rasa optimis, berganti menjadi rasa pesimis ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Ya mungkin ya orang tua berpikir, wah dengan kritik ini dia akan bangkit. Ya kita juga harus tahu sisi psikologi manusia ya. Ya, ada dua sisi itu. Manusia enggak bisa kita tekan terus, kita pressure terus, kita intimidasi tanpa kita kasih ruang. Maka Nabi mengatakan ada dua sisi itu yang harus seimbang. Ya, basyiru wala tunafiru, yassiru wala tuassiru. Ya, mudahkan jangan dipersulit. Ya, beri kabar gembira jangan membuat orang lari. Nah, ya manusia perlu nasihat, kritik. Ya, peringatan, ya betul, perlu. Tapi di sisi lain mereka juga perlu mendapatkan apresiasi atas sisi positif mereka. Dan itu yang kita lihat di dalam Al-Quran. Maka berimbang ya antara pendekatan surga di dalam Al-Quran dengan pendekatan neraka ya, ancaman neraka dengan apa bisyarah atau kabar gembira berupa surga. Nah itu harus berimbang itu ya. Maka kan kita tahu ya, manusia itu perlu dua sepasang sayap, dua perkara, yaitu al-khauf dan ar-raja. Gak bisa kita melakukan pendekatan khauf saja tanpa ar-raja. Ya, khauf itu artinya ultimatum, terus dikasih ultimatum. Ya, tanpa ar-raja, tanpa memberikan pengharapan, harapan ya kepadanya, itu juga enggak tepat, enggak seimbang ya. Nah, demikian. Jadi harus ada dua sisi yang harus berjalan dengan seimbang di sini. Mungkin kita jarang memberikan apresiasi kepada anak ya, karena mungkin ya orang tua itu terlalu besar ekspektasinya kepada anak. Ya, karena maka ya yang dia lakukan kepada anak selalu kritikan saja, ya, kekurangan puasan, ketidakpuasan, ya, ingin begini, ingin begitu, karena anak belum begini dan begitu, ya. Sementara ya nggak mungkin kan anak ini nggak ada sisi positifnya, nggak ada prestasinya sama sekali, ya, nggak ada sisi baiknya. Nah, tapi kadang-kadang itu nggak tersentuh. Ya maka dia pun kadang-kadang gak ngerti, saya ini baiknya apa ya, saya ini positifnya apa ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Nah, kemudian ini juga perlu ya, sebagian kritik itu bisa ditunda ya, sebagian perilaku yang salah pada anak ya, ada yang bisa ditunda untuk meluruskannya ya, selama belum terlalu serius ya, ataupun kita katakan kesalahannya itu belum begitu serius Makanya kita perlu mendengar alasan anak, kenapa? Karena kita, untuk kita bisa menakar ya tingkat kesalahannya. Ya. Enggak sama kan antara satu kesalahan dengan kesalahan yang lain? Enggak sama. Walaupun sama-sama yang namanya kesalahan ya, tapi kan ya enggak bisa kita sama ratakan, kita pukul rata semua kesalahan orang. Dosa kan ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa kecil pun ada tingkatannya. Artinya apa? Ya, sebagian perilaku anak yang mungkin kita pandang keliru dan salah, itu bisa ditunda untuk meluruskannya. Ya, misalnya untuk menunggu waktu yang tepat, momen yang tepat, ya. Dan ya, apa namanya? Ya supaya kata-kata kita itu atau kritik kita itu, nasihat kita itu lebih apa ya, menghujam ataupun lebih menyentuh hatinya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Tapi ya ada juga kesalahan yang tidak bisa ditunda atau didiamkan, ya. Nah, seperti Nabi lah ya, ketika melihat anak di depan beliau makan serabutan, ya, etikanya kurang, Nabi langsung meluruskan ya dengan cara yang luar biasa ya baik, ya. Nah, demikian. Ya, misalnya anak berkata kotor kepada kakak atau adiknya, atau bersikap kasar kepada orang yang lebih tua darinya. Nah, ini perlu diluruskan dengan segera. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, jadi seperti itu ya. Ini karena yang kita hadapi ini kan manusia ya. Kita harus mengenali manusia itu bagaimana ya. Nah demikian, dalam hal ini ya tentunya manusia itu, kita itu sebenarnya cerminan ya, orang lain gitu ya. Apa yang ya kita tidak suka itu diperlakukan kepada kita, maka ya, simpelnya ya jangan lakukan itu juga kepada orang lain. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Taib. Nah, di sini berikut ini kita akan berbicara sedikit tentang metode Nabi ya, ya dalam bab ini. Ya, bagaimana Nabi meluruskan atau menyampaikan satu kritikan kepada anak ya, kepada remaja. Ya, sebagai contoh ya, ya kita bayangkan ada seorang pendidik ya mengingatkan anak didiknya tentang keutamaan sholat malam. Ya, kita bayangkan ini ya. Seorang pendidik mengingatkan anak didiknya tentang keutamaan sholat malam. Lalu dia berkata seperti ini misalnya. Kita seperti hewan ternak, makan, minum, dan tidur. Begitu menjelang waktu fajar kita malas seperti hewan ternak, gak mau melakukan sholat malam. Ya, maksudnya mengkritik mereka, ya anak didik ini ataupun anak kita ini, murid kita ini untuk bersemangat sholat malam, kan begitu ya. Tapi kita katakan mereka seperti hewan begitu ya. Kalian ini seperti hewan, kerjanya tidur saja begitu ya. Nah, ya maksudnya sih bagus, mungkin memotivasi, tapi pemilihan katanya kurang tepat kan begitu ya. Nah demikian. Nah bagaimana Nabi? Nah sini Nabi memberikan contoh dan teladan kepada kita ya. Bagaimana Nabi, cara Nabi berkomunikasi ya, berdialog ya kepada orang yang hatta beliau kritik orang ini. Ya, Nabi pernah berkata kepada Ibnu Umar. Nabi pernah berkata kepada Ibnu Umar, ni'mar rajuli Abdullah law kana yusalli bil-laili. Nabi berkata kepadanya, sebaik-baik orang adalah Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, seandainya ia mau mengerjakan salat malam. Ya, seandainya dia mau mengerjakan salat malam. Ya, ini Nabi memberikan anjuran ya. Sejenis kritik juga ya, tapi kritik ini kritik membangun ya, supaya Abdullah ini seorang remaja waktu itu ya semangat untuk mengerjakan sholat malam. Bagaimana? Apakah Nabi mengatakan, hai Abdullah, jangan seperti hewan ternak, tidur aja kerjanya, kan begitu ya? Ya, maksudnya sama sebenarnya, cuma ya, mana yang lebih enak didengar ya. oleh seorang remaja di sini ya. Ketika Nabi berkata, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah. Ni'mar rajul Abdullah. Law kana yusalli bil-lail. Seandainya ia mau mengerjakan salat malam. Ya. Nah, itu kan lebih nyaman terdengar ya. Tujuannya sama. Ya, yaitu agar anak ini semangat salat malam misalnya. Tapi kata-kata yang pertama ya, kamu jangan seperti hewan ternak, kerjanya makan, minum, tidur. Ya, enggak mau salat malam sana. Ya, ya maksudnya sama supaya anak ini apa namanya tergerak untuk salat malam. Tapi pemilihan katanya kan ya kurang tepat ya. Nah, orang ya akan mendefense dirinya dulu ya. Saya bukan hewan ternak kan begitu ya. Nah, masa saya dikatakan seperti hewan ternak? Nah, seperti itu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian Nabi memberikan motivasi kepada seorang remaja di sini Abdullah bin Umar agar dia bersemangat mengerjakan salat malam. Nah, demikian. Qala Salim. Salim mengatakan, "Fakana Abdullah la yanamu minal laili illa qalila." Salim mengatakan setelah dikatakan seperti itu, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali sedikit. Yaitu apa? Beliau semangat untuk mengerjakan sholat malam. Nah, ini apresiasi, motivasi ya dari sisi yang positif. Ya, nah demikian. Ya, manusia ada sisi negatifnya ada. Tapi kalau kita masuk dari situ, dia akan mendefense, akan membela dirinya lebih dulu gitu ya. Sehingga esensinya jadi hilang ya. Intisarinya hilang di situ. Nah, demikian. Dia cuma ingin membuktikan bahwa saya bukan hewan ternak begitu ya. Nah, tapi tidak tergerak untuk melakukan inti dari nasihat kita itu, yaitu bagaimana dia suka untuk sholat malam. Ya, suka untuk sholat malam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Jadi perhatikan ya, Nabi tidak mengatakan, "Wahai Ibnu Umar, kamu ini seperti hewan ternak, kerja kamu tidur saja." Ya, maka kayak kamu sholat malam sana. Ya, nah, tidak seperti itu ya. Nah, ini juga perlu ya para pendidik untuk memperhatikan etika di dalam berkomunikasi kepada anak. Ya, nah, manusia kan mereka. Ya, kadang-kadang karena mereka merasa mereka itu adalah bawahan kita, ya, itulah dia kebiasaan atasan kepada bawahan ya. Ya, kadang-kadang suka asal bunyi. Ya, kenapa? Karena bawahan. Anak juga seperti itu. Ketika orang tua memandang anaknya itu sebagai bawahan, maka dia pun kadang-kadang berbicara sesukanya, ya, tidak memilih kata-kata yang baik begitu ya. Nah, ini juga keterampilan ya, keterampilan berkomunikasi. Ini harus kita latih. Karena anak juga kalau mendengarkan itu dari orang tuanya, ya, kepada orang lain nanti ketika dia sudah menjadi manusia yang dewasa, ya, karakter itu akan terbawa begitu ya. Nah, dia pun jadi orang yang ya santun dalam berbicara, terutama di dalam pemilihan kata, cara, etika di dalam berkomunikasi. Ya, karena tidak semua orang punya keterampilan seperti itu. Ya, nah demikian. Maka ini perlu dilatih ya dan dicontohkan oleh pendidiknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka kita lihat ya, sebagian orang yang terbiasa dengan pemilihan kata-kata yang kasar, kata-kata yang ya enggak enak didengar ya, ya, di dalam pergaulannya, yaitu hasil dari pendidikannya sebenarnya. Mungkin itulah yang dia dapatkan dari orang tuanya, dari pendidiknya juga. Ya. Nah, maka kita ada sebagian keluarga itu ya terbiasa dengan kata-kata yang asal bunyi di antara mereka begitu ya. Nah, bahkan kata-kata yang pasaran ya, maka keluarlah seluruh kebun binatang kan begitu ya. Dan itu mereka anggap sudah biasa di antara mereka. Enggak, kata mereka apa? Oh, enggak ada yang tersinggung katanya ya. Ya, gak ada tersinggung mungkin di antara mereka saja, tapi ini akan kebawa kepada orang lain. Bagaimana, apakah semua orang tidak akan tersinggung seperti di antara sama mereka? Tentunya kan tidak. Ya, nah ini akan terbawa nantinya ketika mereka bermuamalah kepada orang lain, ya. Nah, yang bukan keluarga mereka, mungkin di antara keluarga itu sudah terbiasalah, ya, kata-kata kasar, keras, asal bunyi di antara mereka, mungkin sudah terbiasa. Ya, mungkin juga benar, nggak ada yang tersinggung kan gitu ya, karena udah mungkin itulah yang tradisi yang terbangun di rumah mereka, di keluarga mereka, di kalangan mereka. Tapi ini kan tidak semua orang bisa menerima seperti itu, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi satu contoh yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain ya, dari Mu'az bin Jabal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya lalu bersabda, berkata, "Wahai Mu'az, demi Allah saya sungguh mencintaimu. Maka jangan tinggalkan membaca doa ini setiap kali selesai salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ini cara Nabi ya. Bukan hanya verbal, tapi kadang-kadang perlu diiringi dengan apa? Dengan aksi fisik. Seperti Nabi memegang tangannya, ya. Kadang-kadang Nabi menepuk bahunya, kan begitu ya? Atau memboncengnya seperti Abdullah bin Abbas ketika Nabi menyampaikan beberapa pelajaran, itu Nabi memboncengnya. Nah, di sini Nabi memegang tangan Mu'az, ya. Itu menunjukkan keakraban, ada sentuhan fisik juga di situ yang wajar dan normal ya. Nah demikian yang menunjukkan misalnya membelai kepalanya, mendekapnya kan begitu ya. Nah atau duduk di sampingnya begitu ya, nah, merangkulnya. Nah seperti itu. Jadi bukan hanya secara verbal saja ya kita membangun keakraban itu, tapi juga secara fisik ya seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi memegang tangannya. Lalu berkata, "Wahai Mu'az, apa langsung to the point?" Enggak juga. Nabi perlu memberikan apresiasi, mengungkapkan sayang dan cinta. Ini namanya apresiasi ya. Ya, "Wahai Mu'az, demi Allah saya sungguh mencintaimu." Mengungkapkan cinta. Walaupun enggak bisa kita mengandalkan apa yang ada dalam hati. Saya ini sayang, cinta sama anak saya. Iya, tapi anak kan enggak tahu. Kadang-kadang perlu itu dibarengi dengan apa? Dengan secara verbal ya. Nah, demi Allah, saya sungguh mencintaimu. Maka, jangan tinggalkan membaca doa ini setiap kali selesai sholat. Ini baru kepada intinya. Nabi ingin mengajarkan sebuah doa kepada Mu'az. Yaitu doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, bukankah bisa ya? Bukan tidak mungkin ya, langsung aja to the point, Mu'az ini ada doa, amalkan ya, gitu ya. Ya bisa juga kan begitu ya, sama aja. Ini ada doa ini, amalkan. Atau kita baca doa itu di depannya. Ini doa bagus ini, amalkan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kan begitu ya. Selesai ya. Atau kita fulan anak kita panggil, baca doa ini nih. Ini bagus nih gitu ya. Ya sama gitu ya. Tujuannya sama, cuma pendekatannya berbeda ya. Nah, yang dilakukan Nabi sini coba mulai dari membangun keakraban secara fisik ya, dengan memegang tangannya ya, bisa dengan cara yang lain, bisa merangkulnya, mendekapnya ataupun mengusap kepalanya ya, atau duduk di sampingnya kan begitu ya. Nah, itu secara fisik dan juga secara verbal. Yaitu dengan mengungkapkan cinta, ini namanya apresiasi, misalnya kita memberikan pujian, Masya Allah kamu ini anak yang rajin misalnya, ya emang dia ada rajinnya juga kan begitu ya. Nah, tapi kalau pendekatannya negatif kan orang, kamu jangan malas ya untuk baca doa ini, terkesan tuduhan dia anak yang malas kan begitu ya, maka kita larang dia jangan malas begitu ya. Ya, nah ini kan orang mendengarnya juga, waduh, belum apa-apa saya sudah dicurigai malas, kan gitu ya. Ya, nah itu kan cuma pemilihan kata, tapi ya efeknya bisa berbeda. Nah demikian ya, nah, itulah manusia kan. Yang perlu kita sentuh di sini kan hatinya, yang ingin kita rebut di sini hatinya. Hati manusia itu misteri, ya nggak mudah kita menaklukkan hati manusia. Nah demikian ya. Barulah Nabi kepada intinya, yaitu jangan tinggalkan membaca doa ini setiap kali selesai sholat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya, seperti itulah ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan menyampaikan kritik. Ya, jadi bukan asal kritik, tapi kita juga harus memperhatikan banyak hal di sini. Ya, supaya kritik itu selain positif juga membangun, tidak membuat lari ya, tidak membuat orang trauma dan lari. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu materinya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu bab lingkungan yang memberi harapan ya kepada anak. Harapan yang positif kepada anak, yaitu di sini sisi roja ya. Kritik itu kan kita menyampaikan peringatan, itu khauf ya, menumbuhkan rasa takut kepadanya. Tapi harus berimbang juga ya, anak itu juga harus diberi harapan-harapan ya. Ya, supaya mereka punya, merasa punya peluang begitu ya. Ada ruang untuk baik, untuk bagus, untuk berprestasi, untuk ya menjadi seorang yang berguna begitu ya. Nah, jadi perlu lingkungan yang memberikan harapan positif. Ya, bukan membuat anak itu frustasi dan putus asa ya. Nah, demikian. Nah, bagaimana itu nanti akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian saja ya. Selanjutnya mungkin kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Silakan.
Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Dan demikian Saudara Gus Iman dan saya Kida, di mana pun Anda berada, pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizullah dari buku Ada Apa Dengan Remaja, mengenai metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan motivasi, yang memberikan masukan kepada para remaja, yang masya Allah, yang mudah-mudahan kita bisa meniru beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, dan alhamdulillah sudah ada yang masuk beberapa pertanyaan di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama Ustaz, ada pertanyaan kami angkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Dzar, ya Ustaz, saya memiliki, saya sudah punya anak 5, anak laki-laki, wataknya sangat keras. Saya sudah bingung dengan cara mengarahkan anak-anak saya untuk mendirikan sholat dan tidak terlena dengan main game. Nah, semua anak saya lupa ketika main game itu waktu sholatnya Ustaz. Mohon pencerahannya. Jazakallah. Jadi anaknya 5 laki-laki semua Ustaz.
Iya. Anak 5 laki-laki semua. Luar biasa. 5 namanya. Iya. Ya, ini masalah banyak orang tua ya, pendidik hari ini, masalah anak juga, yaitu keterikatannya dengan gadget ya. Nah, dengan gadget. Sebenarnya bukan game saja, mungkin dia juga asik ya bersosial media atau apa namanya, berselancar di dunia maya, membuat mereka kadang-kadang suka mengabaikan kewajiban sholat misalnya ya. Nah, demikian. Dan keras itu mungkin bukan pembawaan asli mereka ya, itu mungkin karena situasi kondisi jiwa hati ya, yang mungkin kacau karena main game kan begitu ya. Apalagi kita nggak tahu ini gamenya game apa. Kadang-kadang kalau game-game yang mengandung unsur kekerasan juga mempengaruhi anak itu menjadi keras kan begitu ya, dan sejenisnya ya. Ya, karena tidak semua game dan tontonan itu ya mendidik ya, banyak ya, lebih banyaknya itu ya apa nama kita katakan ya, memberikan pendidikan yang negatif atau tidak baik ya. Nah, demikian ya, seperti mempertontonkan kekerasan kan begitu ya, kekasaran ya, itu yang mereka lihat dan dapat dari game itu, sehingga menjadi kasar kan begitu ya. Jangan kita curigai, jangan buru-buru kita curigai itulah dia wataknya kan begitu ya. Ya, mungkin enggak dari kecil dia seperti itu ya. Maka orang tua di sini ya memang harus mengobservasi yang lebih baik ya. Nah, bisa jadi ya, sifat kasar itu muncul karena dia bergaulnya enggak salah ya. Tapi faktor lain misalnya apa? Dari tontonannya misalnya ya. tontonannya. Bisa itu tontonan berupa game ya. Game itu juga tontonan sebenarnya. Atau juga tontonan pendidikan ya, mengawal pendidikan dari 0 tahun sampai ya batas waktu yang dikehendaki Allah tentunya ya. Nah, demikian. Sehingga kita tahu masalahnya di mana dan penyelesaiannya apa, begitu ya. Nah, demikian juga masalah gadget ini ya. Ini masalah anak pada hari ini ya, mulai dari bocah kecil sampai remaja ya. Ya, apalagi remaja ya. Nah, demikian yang mana benda itu sudah nempel di tangannya. Ya, sudah secara privasi dia miliki, begitu ya. Nah, sampai-sampai orang tuanya aja kadang-kadang enggak dia perkenankan untuk mengakses ya gadgetnya, kan begitu ya. Nah, itu udah remaja namanya dia. Ya, nah ini kan menakutkan sebenarnya, dan ini masalah ya. Ya, masalah hari ini ya. Mungkin sekolah, pondok itu sudah kehabisan akal untuk memberikan sanksi kepada anak yang bermain gadget ya. Dan kayaknya sudah boleh dikatakan mati kutu ya. Nggak bisa lagi kayaknya. Karena itu benda ini sudah menyatu gitu ya. Gadget ini sudah menyatu menyatu dengan kehidupan manusia. Sehingga susah untuk dipisahkan gitu ya. Bisa kita katakan mustahil kan begitu ya. Nah, diperparah lagi kegagalan kita menjadi contoh di dalam bab tersebut. Ya, ya mungkin juga dia lihat orang tuanya main game juga kan begitu ya. Ayah ibunya main game juga. Orang-orang di rumahnya juga sama ya. Akhirnya ya itu menjadi suatu yang biasa kan begitu ya. Nah, ya untuk hari ini ya anak tidak pegang gadget kayaknya susah ya. Nah, cuma kita mengontrolnya begitu ya. Boleh kita katakan kita terpaksa harus mengamalkan kaidah akhafud dararain ya. Memilih mudarat yang paling ringan begitu ya. Nah, yang paling ringan. Ya, saya pernah sampaikan contoh ya. Abdullah bin Yunus ya. Yunus bin Abdullah, maaf ya. Abu Abdullah, Yunus bin Abdullah, seorang ulama, ya. Satu ketika dia dilaporin tentang anaknya. Wahai Abu Abdullah, sesungguhnya si Fulan, ya, anaknya itu Abdullah, bermain burung. Ya, bermain burung itu ya, mungkin burung merpati yang biasa jadi permainan juga begitu ya. Ya yang di ya di udah lama itu sebenarnya permainan seperti itu, bermain burung ya, dan mungkin itu dianggap satu hal yang rendah begitu ya, nggak pantas begitu ya. Nah, dia dilaporin lah anaknya bermain burung begitu ya. Maka ini kadang-kadang kita harus jadi kaum mendang-mending juga ya. Ya, kadang-kadang ya harus realistis juga ya. Ini seorang ulama ini ya. Dicantumkan kisahnya di dalam buku Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah, tulisan Al-Imam Al-Ilkai kan begitu ya. Salah satu poin yang ada di dalam buku itu. Apa kata Yunus bin Abdullah? Ya biar saja, daripada dia duduk di majelis Amr bin Ubaid, yaitu seorang tokoh Mu'tazilah. Artinya beliau di sini melihat mana yang lebih rendah aja mudorotnya begitu ya. Mungkin dia main game lebih mending lah daripada dia buka situs Syiah misalnya. Atau situs-situs yang berbahaya hari ini yang tiba-tiba anak udah pakai rompi isinya bom meledak sana sini kan begitu ya. Tiba-tiba dia jadi memiliki pemahaman takfiri, yaitu mengkafirkan sana sini, mengkafirkan orang tuanya, kan tambah pusing kita. Ya, atau ya misalnya apa? Ya tertular pemahaman Rafidah misalnya. Ya, nah demikian. Ya itu bisa terjadi. Maka kadang-kadang lebih mending ya ini daripada yang itu kan gitu ya. Nah, daripada dia duduk di majelisnya Amr bin Ubaid, seorang Mu'tazili ya, seorang Mu'tazilah, ya mendinglah dia main burung aja. Walaupun sebenarnya enggak ideal juga, enggak bagus juga kalau anak itu main burung kan gitu ya. Nah, seperti sekarang main game istilahnya ya. Dulu kan nggak ada game ya, nggak ada gadget juga dulu, tapi ya biasa permainan di kalangan remaja dulu ya, main burung begitu ya. Nah demikian. Artinya ya kita kadang-kadang ya juga harus realistis gitu. Ya kadang-kadang kalau kita terlalu frontal ya juga patah gitu ya. Anak-anak sekarang kita perlakukan secara frontal ya ngeri-ngeri sedap juga gitu ya. Nah demikian. Apalagi remaja begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian ya menyuruh mereka salat ya. Mengingatkan anak, ini judulnya kan mengingatkan anak ya. Ya ingatkan teruslah. Itulah tugas kita. Innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Wa dzakir fa innama anta mudzakir wa lasta 'alaihim bimusaitir. Peringatkanlah, sungguhnya kamu cumalah memberi peringatan. Bukanlah kamu orang yang menguasai mereka manusia, bukan kita yang menguasai hatinya. Ya, maka tugas orang tua terus sampaikan. Sabar, ulang-ulangi nasihat itu ya. Nah itu kewajiban orang tua. Jangan buru-buru memvonis, apalagi menghukum. Karena hukuman itu juga bukan tujuan, itu cuma wasilah ya. Nah hati-hati awalnya orang tua menjadikan hukuman sebagai tujuan kan begitu ya. Tujuannya memang mau menghukum aja begitu ya. Jadi ini gak menyelesaikan masalahnya. Ya, itu tidak akan menyelesaikan masalah kalau hukuman jadi tujuan, ya. Nah, demikian. Kita akan kehilangan kesabaran itu. Kita enggak akan bisa jadi orang tua yang sabar kalau ya pendekatan kita pendekatan hukuman, ya. Tujuan kita menghukum, hukum itu jadi tujuan kita. Hukuman itu jadi tujuan kita. Kita enggak akan bisa sabar itu. Kita akan terburu-buru cepat-cepat menghukumnya. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi ya ulangi terus nasihat itu sekali, dua kali, tiga kali ya. Kita enggak tahu kapan hatinya terbuka kan begitu. Sembari kita ya meminimalisir pengaruh-pengaruh buruk ini, pengaruh gadget, pengaruh pergaulan, lingkungan pergaulan dan lain sebagainya. Ya, ya itulah yang Allah nilai dari kita. Apa yang kita lakukan. Ya, nah demikian. Maka jangan kita terobsesi dengan hasil di sini. Ya, kita ingin hasil. Apalagi kita lihat anak orang lain kayaknya enggak disuruh-suruh sholat-sholat. Ya. Itu anak orang lain bukan anak kita kan gitu. Ya, anak kita kenyataannya seperti itu. Ya, ada faktor unsur kesalahan orang tua pasti ada. Ya, nah maka sembari kita minta ampun sama Allah, lakukan tugas kita sebagai pendidik. Ya terus nasihati dia, ya, nah dan berusaha untuk apa ya menyingkirkan semua penghalang-penghalang pendidikan, ya ataupun hal-hal yang menyebabkan masalah tersebut, gadget misalnya, gimana caranya supaya dia tidak larut lalai dengan gadgetnya kan begitu ya, nah ini kan dilema sangat dilematis, kita rebut benda itu dari tangannya nggak mungkin kan gitu ya, kita biarin juga nggak mungkin kan gitu ya, lalu gimana apa yang mau kita lakukan ya, dibiarkan juga nggak selesai masalahnya ya, dirampas secara paksa juga itu bukan solusi ya, nah maka dari itu ya masalah ini nggak bisa selesai dalam waktu yang sekejap dan singkat ya, pendidikan itu adalah pekerjaan yang panjang ya. Meletihkan memang, tapi di balik itu ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah nilai dari kita, apa yang kita lakukan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan menjadi faedah bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya yang kedua Ustaz masih di layanan pesan WhatsApp dari Ummu Ifah yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, saya memiliki anak putri usia 14 tahun. Putri 14 tahun. Yang mulai 1 tahun lalu, cara berpakaiannya itu mulai berubah Ustaz. Yang tadinya memakai jilbab besar tapi sudah mengikuti mode. Artinya kerudung mulai pendek dan memakai celana. Karena memang lingkungan temannya seperti Ustaz. Tapi alhamdulillah, ya mungkin tadi disebutnya mendang-mending Ustaz ya. Sholatnya itu belum pernah ketinggalan dan rajin sholat duha. Alhamdulillah juga masih ikut mengaji di rumah tahfidz. Hanya saja cara yang pakaiannya saja Ustaz berubah. Nah, bagaimana cara menasihatinya dengan baik Ustaz agar tidak tersinggung mungkin ya.
Iya, 14 tahun itu sudah masa tengah remaja ya.
Tengah.
Boleh dikatakan itu puncak remaja itu ya usia 14, 15, 16 itu ya. Nah, demikian. Karena di atas itu sudah pasca dewasa, pradewasa ya, pradewasa, menjelang dewasa. Ya, tentunya ini tidak mudah ya menghadapi remaja. Mereka sudah bisa menalar, menilai ya. Kita bukan hanya kita yang bisa menilainya, dia juga bisa menilai kita, kan begitu ya. Iya. Kadang-kadang orang tua gak tahan dengan respon mereka, kan begitu ya. Ataupun argumentasi mereka ya, kurang sabar untuk mendengar itu, kan begitu ya. Nah, ya memang harus pelan-pelan ya berhadapan dengan remaja ya. Nah, kita harus tahu ya, dari mana cara masuknya tadi ya. Nah, seperti yang Nabi kepada Abdullah bin Umar ya, bagaimana memotivasinya untuk semangat menjadi orang yang suka mengerjakan sholat malam gitu ya. Hingga mengatakan ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah gitu ya. Nah, itu kan mukadimahnya sudah enak didengar gitu ya. Nah, dengan remaja juga demikian ya. Ya, dengan misalnya remaja putri seperti ini 14 tahun cara berpakaiannya sudah mulai berubah kan gitu ya. Nah, ya begini ya, remaja itu memang labil ya, seperti orang yang sedang mencari-cari begitu ya, pola begitu. Kadang-kadang mereka suka eksplosif ya, terlalu sensitif. Ini remaja ya, dan cenderung ingin coba begitu ya. Maka diidentikan remaja itu dengan kata nakal gitu ya. Ya, begini begitu, ada orang tua yang mengeluhkan, "Ustaz, anak saya kalau pangkas seperti itu, saya kurang nyaman dengan buat." Mungkin ya begitulah dunia remaja, apalagi hari ini ya. Yang sangat mempengaruhi remaja hari ini adalah ya pergaulannya di media sosial, di dunia maya. Bukan hanya pergaulannya di dunia nyata ya, walaupun itu memberikan pengaruh juga. Tapi ya pengaruh dunia maya itu enggak kalah hebat juga. Dia lihat di TikTok misalnya, di Instagram ya. Kan sekarang banyak ya informasi-informasi yang masuk ke kepala manusia melalui platform media sosial. Ya, melalui Facebook misalnya, X atau Twitter, ya Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube, kan begitu ya. Mana akses-akses ini sudah sangat mudah untuk diakses kan ya. Hal-hal ini sudah sangat mudah untuk diakses siapa saja, termasuk remaja-remaja kita. Itulah yang ada di dalam kepala mereka hari ini. Enggak mudah kan untuk menetralisirnya ya. Itu tidak mudah itu ya. Maka ya kadang-kadang tiba-tiba anak itu berubah penampilan ya, atau coba yang ini, coba yang itu ya. Di sini perlu kita sabar dan terus mengawalnya. Kenapa ya? Kadang-kadang ya, para mahrati raja nanti setelah dia dewasa itu hilang sendiri juga gitu ya, berubah lagi dia kan begitu ya, karena dia semakin tapi ya jangan dilepas, harus terus dikawal oleh kedua orang tuanya, sembari memberikan nasihat ya, yang istilah nasihat tipis-tipis gitu ya. Ya, mengingatkan bahwa ya, bahwa sebenarnya kita tidak ingin dia seperti itu ya. Kita ingin dia seperti, tapi tidak ada unsur intimidasi dan paksaan ya. Nah, demikian, karena dia ini sudah remaja ya, sudah menjelang dewasa. Nah, mudah-mudahan ya ketika dia dewasa itu akan ditinggalkannya. Ya, kita dulu seperti itu waktu remaja ya, ada kesan ugal-ugalan, nakal gitu ya. Ya, coba ini, coba itu kan begitu ya. Tapi ketika kita masuk dewasa ya, itu enggak berkelanjutan juga. Ya, akhirnya ya ditinggalkan juga hal seperti ini. Ya, manusia itu berubah ya. Enggak selamanya kan perilaku kita di masa remaja terus kita bawa ke masa dewasa. Enggak ya, kayaknya enggak juga ya. Nah, kalau kita ingat masa remaja dulu kan, aduh, kayak konyol gitu ya. Kenapa saya dulu begini? Tapi sekarang udah nggak lagi, beda ya. Nah, demikian. Tapi bagaimana meminimalisir pengaruh buruknya? Nah, disinilah perlu pengawalan orang tua. Itu anak, saya katakan ya, remaja hari ini ya, mereka adalah makhluk yang harus selalu dan perlu ditempel terus-menerus. Ya, mereka perlu ditempel terus. Ya, ya bahkan makin ketat tempelannya begitu ya. Kenapa? Inilah masa-masa mereka perlu dikawal begitu ya, dibimbing, dituntun, ya, ya, ditanting istilahnya. Ya, ya. Beda dengan bocah-bocah kecil ya, mungkin dibiarkan ya nggak jadi masalah juga kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi perlu sabar di sini ya. Nah, ya terus ingatkan, nah, cara berpakaiannya. Kalau bisa yang gini kan gitu ya. Nah, ya juga mengingatkan kepadanya pengaruh lingkungan, kayaknya itu kurang bagus kan gitu ya. Nah, demikian. Memberikan pertimbangan kepada anak tersebut kan begitu. Nah, mudah-mudahan itu enggak berlanjut ya. Asal sini kuncinya adalah orang tua terus memberikan pengawalan ya kepada anak, dikawal terus atau didampingi terus. Ya, nah demikian. Insyaallah berubah juga itu. Ya perlu waktu lah ya, nggak nah, bisa instan atau main patah-patah istilahnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya bisa aja orang tua itu, kadang sebagian orang tua langsung memberikan ultimatum kan begitu ya, ancaman gitu ya. Itu kan nggak menyelesaikan akar masalah sebenarnya. Dan anak itu boleh aja takut sama orang tuanya karena diancam ini diancam itu. Ya, tapi ada, kita harus tahu manusia ada sisi berontaknya pada diri manusia itu. Ya. Nah, jiwa memberontak itu ada pada manusia. Siapapun dia. Nah, apalagi dia merasa diperlakukan kurang adil misalnya. Ya, nah demikian. Atau kalau kita main patah-patah istilahnya, main kasar begitu ya, orang tua yang memilih pendekatan yang negatif gitu ya, main frontal gitu ya, ya boleh jadi anak itu ikut gitu ya. Tapi ya walau alam apakah dia itu di atas kesadarannya gitu ya, ya atau tidak ya. Dan kita juga nggak tahu masalahnya apa nanti ya, wallahu alam bisawab. Ya demikian.
Nah, ya alhamdulillah, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan pertanyaan yang ingin langsung di layanan telepon, silakan kami tunggu ya di 021 823 6543. Nah, jika ada, silakan. Nah, bagaimana? Ya, mungkin kami angkat kembali Ustaz ya, jika tidak ada teleponnya. Di untuk yang bertanya, ada pertanyaan insyaallah banyak sekali di layanan pesan WhatsApp ini. Naam, ada pertanyaan Ustaz insyaallah dari penanya, tidak sebutkan tempatnya. Sebelumnya beliau berdoa semoga Allah menjaga Al-Ustaz dan Temeroja dan segenap kaum muslimin. Ya Ustaz, saya memiliki keponakan laki-laki dan dia memiliki autis ringan. Sewaktu kecil, dulu dia sering melihat orang tuanya bertengkar. Sekarang dia beranjak remaja SMP kelas 3 dan memiliki sifat mudah tersulut emosi tanpa pandang bulu. Bahkan ibunya pun sering dibentak. Dia yatim, Ustadz, ayahnya meninggal 2 tahun yang lalu. Sewaktu kecil, pernah konsultasi kepada dokter, katanya jangan mengucapkan kata tidak atau jangan, atau kata-kata larangan lainnya, karena bisa membuat hatinya membangkang. Pertanyaannya, bagaimana cara mendidik anak ini, Ustadz? Apakah benar kita tidak boleh mengucapkan kata-kata larangan, karena ada suatu momen ketika kita harus melarang perbuatan salah? Mohon solusinya, Ustadz. Jazakumullah khairan.
Iya, ya ini mungkin masalahnya agak berat ya. Iya, ya, mungkin itu juga perlu dikonsultasikan kepada dokter tentang vonis autisnya benar atau tidak, atau trauma jangan-jangan kan begitu ya, bukan autis. Karena untuk menentukan dia autis atau tidak ya sebaiknya dokter ya, bukan iya, bukan hanya pandangan awam kita kan gitu ya. Nah, kita kan bukan dokter gitu ya. mungkin bisa jadi diagnosa jadi berbeda, kan begitu, hasilnya berbeda. Nah itu dulu yang pertama. Yang kedua, ini pengaruh trauma ya. Itu juga memberikan pengaruh kepada manusia. Bahkan trauma masa kecil itu, ini sangat berbahaya. Ya orang, misalnya lah anak yang melihat ketidakakuran orang tua, bertengkar misalnya, ya itu di hadapan anak, itu sangat buruk pengaruhnya kepada kejiwaan anak tentunya. Ya. Ada konflik dalam jiwanya begitu ya. Melihat ketidakakuran kedua orang tuanya, ya mungkin orang tua nggak sadar di sini ya. Ketika mereka bertengkar, ini kadang-kadang lupa. Bukan melihat bertengkar saja begitu ya. Wah orang tua bertengkar ya di depan anaknya. Tidak, ya mungkin kita harus melihat yang lebih detail dari itu begitu ya. Yaitu orang yang bertengkar itu kadang-kadang dia nggak sadar apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, dan itu didengar dan dilihat oleh anak. Ya, ya jangan kira ketika anak itu diam dia tidak merekam atau nggak tahu, dia tahu apa yang diucapkan, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Ya, nah, itulah pertengkaran namanya. Ya, kita nggak tahu ya, kan beritanya, informasinya orang melihat orang tuanya bertengkar. Itu kan masih global ya, umum. Ya kalau bisa lebih detailkan orang tua di sini, gimana bertengkarnya? Ya, bagaimana bertengkarnya? Ya. Nah, apakah bertengkar ya biasa aja kan begitu? Ya diam-diaman kan itu bertengkar juga kan, diam-diaman kan itu ya. Wah, itu juga pengaruh juga kepada anak kan begitu ya. Orang tua enggak berkomunikasi satu sama lainnya, ayah ibu nampak enggak harmonis saja, itu kan bertengkar juga. Atau bertengkar di sini ya mengeluarkan kata-kata, ya melakukan tindakan-tindakan. Nah, ini beda lagi apa namanya dampaknya terhadap si anak. Jadi bukan hanya menyorot orang tua bertengkar kan gitu ya, bertengkarnya bagaimana. Ya, nah demikian. Dan itu akan mempengaruhi si anak, iya pasti. Ya, kita aja lah lihat orang bertengkar saja, hati kita juga jadi nggak enak kan gitu. Kita macam melihat sesuatu yang buruk kan begitu ya. Ya ini buruk hari saya hari ini, kenapa lihat orang berantem gitu ya? Gak enak kan gitu. Apalagi orang-orang yang ya yang seharusnya itu menyayangi kita. Ya orang tua misalnya, ibu bapak bertengkar, itu kan konflik dalam batinnya, dalam pikirannya. Itu yang pertama itu. Ya yang kedua kemudian ini melahirkan sikap kasarnya. Ya, nah itu bisa jadi karena trauma yang dia alami. Ya, ketika kita marah sama anak, maka secara tidak langsung kita berkata kepadanya, nah inilah marah. Ya, artinya kita contohkan kepadanya. Ya, maka tanpa kita ajarkan sekalipun, dia akan belajar dari situ, dia akan meniru istilahnya. Ya, nah muncullah sifat-sifat yang ya dia lihat ya dari kemarahan itu. Ya, marah mana ada yang lembut kan gitu ya. Biasanya kasar ya. Apalagi tengkar di sini ya, yang dia lihat adalah kekasaran jadi kasar. Ya untuk mendampingi anak yang mengalami trauma masa kecil seperti ini ya nggak mudah. Ya, ya perlu ya di kita katakan disembuhkan dulu. Ya kita katakan sakit hatinya ataupun luka hatinya. Ya. Dan melakukan pendekatan yang persuasif ya, karena hati yang luka itu susah untuk diobati kan begitu. Nah, apalagi luka itu luka trauma, nah, itu nggak mudah ya, maka ya perlu dilakukan pendekatan yang khusus kepada anak-anak seperti ini ya. Nah demikian, pendekatan yang khusus artinya bukan sekedar kita membimbing menuntunnya, tapi memberikan perhatian yang lebih khusus kepadanya. Ya, nah hingga dia merasa ada yang memperhatikannya, ada yang yang dekat kepadanya, ada yang mengurusinya. ada yang peduli kepadanya, care terhadapnya. Itu harus muncul dalam hatinya dulu. Bahwa ada orang yang menyayanginya, ada orang yang menginginkan kebaikan bagi dirinya, begitu. Itu harus muncul dari darinya. Itu untuk mengatasi, ya kita katakan kekasaran yang ada pada manusia. Maka Allah katakan, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dan dengan rahmat Allah, kamu berlaku lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau kamu kasar dan keras hati, mereka akan lari darimu. Apalagi anak ini sudah mengalami trauma. Dia akan tambah lari. Kalau kita cuek aja kita kepadanya, dia akan tambah lari. Apalagi ya sikap kasar terus diterimanya sampai dewasa. Ya. Ya itu akan bertambah lebih buruk lagi. Ya, berkaitan dengan kata jangan tadi ya. Ya pendekatan Nabi memang seperti itu, meminimalisir kata jangan dalam pendidikan, terutama kepada anak. Ya, kepada anak dan remaja juga sebenarnya, ya. Itu meminimalisir kata jangan. Ya, kadang-kadang kita karena kelemahan dan kekurangan kita ya. Ya, kita merespon anak dengan kata jangan kan gitu ya. Nah. Ya, mungkin wajar lah, tapi kalau selalu itu juga akan kita katakan membuat sensitif anak terhadap nasihat kita itu akan berkurang. Ya, kita beri contoh, ya anak berbuat salah ya, tentunya kata jangan itu muncul karena anak berbuat salah begitu ya. Ya, Nabi tidak selalu ya menanggapi kesalahan anak itu dengan kata jangan. Contohnya yang sering kita angkat adalah ketika Umar bin Abi Salamah makan ya di hadapan Nabi dengan mengambil makanan dari sana dari sini, ya itu kan salah ya. Tapi Nabi tidak mengatakan jangan, enggak. Ya, ini perlu ya kita katakan ya, kebijaksanaan pendidik ya, menjadi orang tua yang bijaksana, pendidik yang bijaksana melihat fenomena seperti itu di hadapannya, pelakunya adalah seorang bocah. Apakah Nabi mengatakan kepada bocah itu saat itu ya di depan Nabi itu, jangan, enggak. Nabi justru mengatakan kepadanya, wahai bocah, bacalah bismillah, makan pakai tangan kanan, ambillah makanan yang paling dekat. Ini pendekatan positif, karena kata jangan itu pendekatan negatif. Ya, artinya memang ada sanggahan ya, pemberontakan dalam pikirannya, kenapa jangan gitu ya. Nah, ya kadang-kadang kita jangan itu cuma jangan aja begitu ya, tidak dilanjutkan dengan penjelasan gitu ya, cuma jangan aja begitu, itu tidak akan menjawab rasa penasarannya, tanda tanyanya, kenapa jangan begitu ya. Nah, itu namanya pendekatan negatif. Nah, yang dilakukan Nabi itu pendekatan positif. Nabi tidak mengatakan kata jangan di sini ya. Ini masalah cara ya, kita kata sama aja kan gitu. Cuma cara tadi sih kita katakan ya, Nabi melakukan pendekatan kepada Abdullah bin Umar supaya dia semangat sholat malam. Itu dengan pendekatan apresiatif ya, memberikan apresiasi kepadanya, kamu adalah pemuda terbaik, seandainya kamu mau mengerjakan sholat malam kan begitu ya. Tadi Mu'az bin Jabal, dan itu pendekatan yang dilakukan oleh Nabi ya. Nah, begitu. Jadi Nabi tidak mengatakan jangan kan di situ. Nah, contoh yang lainnya juga ketika Hasan bin Ali mengambil korma zakat yang tertumpuk di masjid, Nabi tidak mengatakan jangan ambil. Tapi Nabi mendekati bocah itu, mengambil korma tersebut dan mengembalikannya dan berkata, kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Ini pendekatan positif namanya. Ya, nah demikian. Jadi kenapa Nabi tidak mengatakan jangan ambil gitu ya, sama aja ya. Cuma pendekatannya yang berbeda begitu ya. Nah, itu lebih menghargai orang itu kan begitu ya, dan menuntaskan pertanyaan-pertanyaan ada di dalam benaknya, kenapa dia enggak boleh itu kan begitu ya. Tapi kalau cuma sekedar jangan ambil, habis itu pergi sana, jangan ambil, pergi sana, ya sudah selesai. Enggak ada ya penasaran di dalam kepalanya itu udah hilang gitu ya. Kenapa enggak boleh tadi kan gitu ya? Kenapa diusir juga kan gitu ya? Nah, demikian. Nah, ya tapi kadang-kadang kita itu kurang sabar jadi pendidik kan gitu ya. Maunya instan. Nah, itu kadang-kadang kelemahan kita. Kita maunya instan saat itu juga ya selesai masalahnya gitu ya. Ya, enggak seperti itu juga menghadapi manusia kan begitu ya. Anak kita kan manusia juga dia. Dia bukan ya makhluk yang lain begitu ya. Dia adalah manusia. Ya, maka kita harus tahu bagaimana cara melakukan pendekatan kepada manusia begitu ya. Nah, di sini yang berperan adalah kesabaran sebenarnya yang akan menghasilkan kebijaksanaan begitu ya. Jadi kita bisa mengambil tindakan yang bijaksana, tidak terburu-buru, ya tidak gegabah ya, dan hingga akhirnya kurang hikmah, ya kurang bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu menjawab polemik ya di tengah-tengah banyak orang hari ini, terutama di kalangan pendidik, boleh enggak kata jangan gitu ya. Ya kalau Nabi ya meminimalisir itu, bahkan ya enggak tahu apa ada ya Nabi mengatakan jangan kepada bocah begitu ya. Nah, demikian. Kalaupun ada enggak banyak kan begitu ya. Yang sering Nabi lakukan ya dengan cara seperti itu. Ya, itu Nabi ya. Wallahu alam, bisa banyak contohnya sebenarnya ya. Nah, bukan hanya anak kecil, bahkan remaja. Ya, ketika Nabi dapat laporan Usama bin Zaid membunuh seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana pendekatan Nabi kepada Usama saat itu? Nabi berkata kepada Usama bagaimana? Aqatalta huba ada ayakul la ilaha illallah. Apakah kamu membunuhnya setelah mengucapkan la ilaha illallah? Nabi tidak ada kesan menyalahkan kan begitu ya. Nah, pertanyaan gitu ya. Apakah? Ya, bukan vonis ya. Ya, misalnya kamu bunuh ya gitu. Salah kamu itu. Jangan kamu lakukan lagi. Enggak seperti itu kan begitu ya. Nah, demikian. Tapi ini perlu kesabaran kan gitu ya. Perlu kesabaran dan kebijaksanaan ya. Nah, demikian. Itu, dan itu kadang-kadang yang enggak ada pada kita. Kurang, hingga kadang-kadang kita meresponnya secara meledak meletup ya. Artinya terburu-buru ya. Nah, demikian. Mungkin terbawa emosi juga kan begitu ya.
Nah,
wallahu alam bisawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.